Nou vriende, as jy die woord van die Here saamgebring het en is altyd 'n wonderlike gewoonte om die woord saam te bring, dan nooi ek jou om saam met my te lees uit Jakobus 1 weer. Ons gaan weer Jakobus 1 lees vanaf vers 2 tot en met vers 18. Jakobus die eerste hoofstuk vanaf vers 2 tot en met vers 18. Jakobus 1 vers 2: Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet ten volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos die golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op, koning met sy hitte, en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy wee verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van ommekeering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eersteling van sy skepsele kan wees. Net tot daar, die voorlesing uit sy kosbare woord. Kom ons buig voor die Here, mans wat kan staan, staan in verootmoediging ook voor die Here, en ons eer ook die Here so. Ons aanbiddelike Vader, elke keer as ons so in die teenwoordigheid kom en ons voor U staan en voor U sit, dan is daar soveel aanbidding in ons hart. Dan dink ek aan die Bybel in die dae toe Salomo die tempel ingewy het, staan daar in die Bybel geskryf dat toe hulle die wet lees, die woord van God lees, het almal gestaan uit respek vir die woord. Want God se woord was die alles vir die mense. Ons kan baie keer ligtelik in U teenwoordigheid inkom. Maar Here, ons dankie dat ons hierdie dag na die Here kon roep en in verootmoediging voor U buig en ons diepe nood, diep afhanklikheid aan U kon kom verklaar het. En nou staan ons met ons harte voor die Here gebuig, terwyl ons na God roep met alles wat in ons is. Here, U is die anker, die rotsvesting, die hoop, U is die alles vir ons lewe. Sonder U het ons niks, en ons aanbid U, Here, dat U die een is, wat in ons lewens kom ingryp, en Here, dat U die een is, wat doen wat ons nie aan dink nie. U het U woord gegee, en Here, U woord is so kosbaar, en terwyl ons met hierdie studie oor die boek Jakobus besig is, wil ek bid, Here, dat die woord van God vanavond ook ryklik in ons harte sal woon, en Here, dat U verhoog en verheerlik sal word, ook in hierdie aand. Ons kom staan een kant, en ons wil U vraag in die liedse woorde aan U opper, wat sê, gaan ons nie verby, o Heiland, wy die ander seën, Heiland, seën ook vir my. Dis die taal van ons hart, dat U ons vanavond nie sal verbygaan nie. Dankie dat U nou hoorder en spreker vir U rekening neem in die woord, Here, dat U sal salf en sal toerus, en dat die Heilige Gees alles sal uitweer wat nie van God is vanavond in die kerk. enige ding wat wil keer dat die Heere nie kan werk nie, bid ek Heere, dat u dit sal kanselleer en sal uitwis met u kostbare bloed. Ek dank u dat u hoor, word u verheerlik in Jesus' naam. Amen. Nou liewe vriende, verlede sondag het ons begin met die praat oor die boek Jakobus. En ons het verlede sondag en ook die woensdag aand het ons daar oor gepraat en seker ook eerskomende woensdag aand weer oor die boek Jakobus en ook die sondag wat sal kom. Met die deel oor, weer sê ek, facette uit die boek Jakobus, nie tekst verstek, verteks nie, dit later dalk, maar dat ons hoofmomente met u sal deel uit hierdie boek uit. Nou verlede sondag het ons met u gepraat oor waarom die Heere stryd, aansla, teleerstellings enzovoorts oor sy kinders toelaat. Hy sien, God is by magte en hy is almagtig om elke aanslag te keer van sy kinders af weg, dat niks ons pad kruis nie, maar dan wil ek hier sê, sou ons bedorwe brokkies gewees het. Jy weet ons dat jy kry huisgesinne wat die kinders die viool speel en ma en pa dans. Daar is geen discipline nie en die kinders het geen opvoeding nie en die, omdat daar nie discipline is nie en omdat pa en ma nie die woord van God uitvoer nie. Net so met die Heere, vriende, dat as die Heere nie sou toelaat dat toetse, beproeving en aansla ons pad kruis nie, sal ons bedorwe kinders gewees het, wat niks kan bereik nie, wat maar net elke keer sal dink God moet. En daarom het die Heere verlede week vir ons kom sê, waarom hy toelaat, dat daar sekere goed in ons lewens gebeur, soms goed wat ons nie verstaan nie, soms goed wat ons diep in die hart roer, soms goed wat een mens trane toedryf, soms goed wat jou hart breek. Waarom laat die Heere dit toe? En u wat hier was, sal onthou, daar was 8 gedagtes wat ek met u gedeel het, en ek is amper in die versoeking om te vra, wie van u kan 'n paar van hulle onthou. Maar ek gaan dit vir u vinnig noem. En die eerste is waarom die Heere dit toe te laat, om die sterkte van ons geloof te toets, om te toets of ons werkelijk die Heere gaan gloe. En die tweede is om ons nederig te hou, dat ons nie dink ons is iets nie, dat ons nie dink ons het iets bereik en dat ons sonder die Heere iets kan doen nie. Die derde is sodat hy ons kan speen van ons afhanklikheid van wereldse dinge en dat hy ons afhanklik van hom alleen kan hou. Dis maklik, vriende, as met die mens goed gaan om jou afhanklikheid van die Heere so bykie een kant te skuif en te dink, jy het alles het genoeg en jy het nie nodig om so afhanklik van die Heere te wees nie, dan moet die Heere soms beproevinge en toetse en aansla toelaat dat ons kan leer om afhanklik van die Heere te wees en te bly. Hy wil ons afhanklik van hom hou. En dan die vierde is, dat hy ons tot ewige hemelse hoop kan roep. Jy sien, as het altyd net hier goed gaan, dan sal ons nie hemel toe verlang nie. Maar dis juist ten tye van stryd en aansla, wat ons soos Paulus kan sê, ons verlang om uit hierdie tentwoning uit te woon en by God in te woon. Want is verre weg die beste om by die Heere te wees. Een vijfde rede waarom die Heere dit toelaat is om te openbaar wat ons regtig lief het. Luister weer, om te openbaar wat ons regtig lief het. Het ons God regtig lief, of het ons die dinge waaraan ons vasthou lief. En dan die sesde, om ons die waarde van die seën van die Heere te leer, om in 'n stryd situasie, en ek gaan net nou dalk meer daarvan sê, te midde van trane, te midde van hartseer, te midde van aanslag, te midde van geweldige aanslag, om te leer dat seën van die Heere nog betrokke by dit. En dan die sewende is, dat die Heere ons deur al die goed wat ons pad kruis wil leer, of liever, hy wil ons bruikbaar maak vir homself. Want as ek deur 'n toets gegaan het en deur 'n beproeving gegaan het, dan sê die Bybel, kan ek die help wat ook deur versoeking en beproeving gaan. En dan die laaste was, om ons in staat te stel om ander wat in strijd is, beter te kan help en te kan sê, ek weet waarvan jy praat. Dit het God my in die tyd van beproeving geleer, en nou kan ek jou help, terwyl jy in hierdie beproeving is. Kom, ek gee jou raad. Want het is so, vriende, mens kan nie iemand raad gee, as jy nie self die pad geloop het nie. Jy kan nie, dit is onmoontlik. En dit is in op alle opsigte. Ek kan nie vir een van u vertel, hoe mekaar sy engine oor te doen nie, want ek het dit nog nooit gedoen nie. Maar gaan vraag die manne wat weet, en hulle sal vir jou kan vertel. Nou werk het net so, ten tye van strijd en aansla. Nou vriende, aangesien die strijd ensovoorts, so productief in ons belewens behoort te wees, is het belangrik dat ons op die regte manier sal reageer teenoor dit, wat die Heere God ons pad laat kruis het. Hierin het Jakobus ons baie duidelik gehelp in hoofstuk 1 vers 2 tot 12 vooral, om reg te reageer ten tye van sulke moeilike tye. En hy het ten minste 5 maniere gegee, waardeur ons kan volhard in sulke moeilike tye. Nou ek gaan, dis onmoontlik, ek gaan nie by al 5 vanavond kan stilstaan weens die tyd nie, en dalk sal ek net 2 of 3 aanhaal en die ander volgende week sê, as die Heere vertoef om te kom. Maar 5 maniere waardeur ons kan volhard in sulke moeilike tye, en ek het onmiddellik gedink, dat ek het ook 2 jaar terug hier gekom het, het ek vir u gesê, daar is 'n reeks boodskappe wat ek graag met u wil deel. 10 reëls, wanneer ek by die rooi see kom, wanneer ek moeilikhede kry, en ek sou baie graag na hierdie boodskap dit wou doen, maar ons sal sien hoe dit vorder. Maar die nummer 1 manier waardeur ons kan volhard in sulke tye, het Jakobus geskrywe in Jakobus 1 vers 2, luister mooi, ach dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Met ander woorde, die eerste manier hoe ek die aansla, die teespoede, die probleme kan hanteer, ek moet vol blydskap in my hart wees, vreugde in my hart hê. Met ander woorde, ek moet bly wees wanneer allerhande beproewinge oor my kom. Die skrif sê dit. Dis interessant dat hier die gebiedende opdrag van die Here is, vriende, en dit te midde daarvan dat ons om bly te wees nie die natuurlike reaksie van 'n mens is ten tye van probleme nie. Daarom wil ek dit duidelik sê. Die Here sê nie ek moet bly wees oor die probleem nie. Maar ek moet bly wees en my hart dankbaar wees dat God my waardig ag om deur hierdie toets te gaan, dat hy my ander kant 'n beter mens kan uitbring. Dis waar die blydskap. Die blydskap is nie in my situasie nie. Die blydskap is in hom wat my hart vul met die blydskap van die Here. Ek dink jy snap wat ek sê. En omdat die Here dit as 'n opdrag aan ons as die kinders gee, vriende, kan ons verseker weet dat deur die Heilige Gees se voorsiening is dit binne ons vermoë om te midde van aansla, te midde van stryd, te midde van moeilike tye, dat ons nog die blydskap van die Here in my hart kan hê. Verheug julle, sê Jakobus. Jakobus praat hier van 'n unieke blydskap, sê ek weer, wat die Here genadiglik aan u en my as sy kinders voorsien, wanneer ons gewillig en sonder murmurering die aanslag verdra, terwyl ek die Here vertrou vir dit wat oor my pad gekom het. Nou juist omdat die ware kind van die Here weet dat die Here hier die probleme en stryd en aanslag gebruik, soos ons verlede week gesê het, om ons bes wil, om iets in ons lewens te bereik, en ons te vorm, en hom in ons lewe te verheerlik. Vriende, dis waarom die blydskap daar moet wees, waarom die vreugde daar moet wees. Ach, dit louter vreugde, my broeders, as julle in allerlei versoekinge kom. As ons gewillig is om te leer, en te aanvaar waarom die Here stryd en aansla en versoekings oor ons toelaat, sal ons leer om meer en meer dankbaar te wees oor elke aanslag wat na ons kan toekom. Ons sal ook ontdek dat het nie een verpligting is nie, maar een voorreg om so deur die Here gevormd te word by die oog op die wederkomst van Jesus. Want jy sien hier op aarde moet die Here alles afsny wat nie soos hy lyk nie. En hy gebruik probleme en hy gebruik teekanting en hy gebruik aanslaan, hy gebruik hierdie goede, as ek het met eerbied kan sê, soos een vuil wat die roes in my lewe afsaag, of afskaaf, of afvuil. Ek het het al hier vir u gesê en ek wil het weer sê. Daar was een dag vir een beeldhouwer voor sy huis een blok graniet afgelaai. En toe vraag die mense vir hom, wat gaan jy maak, toe sê, en hy gaan een perd uitkap, toe sê hulle vir hom, uit hierdie vierkantige stuk klip, hoe gaan jy dit recht kry? Toe sê hy, dit is dood eenvoudig makkelijk, kap alles af wat nie soos een perd lyk nie. Nou vir hom het het sin gemaakt, vir my jou nie. En luister wat ek vir u sê, dit maak nie altyd sin, waarom daar goed oor my pad kom nie. Maar die hemelse beeldhouwer wil sy beeld in my vorm. En hy moet afkap wat pla dat sy beeld nie in my lewe gevorm kan word nie. Wanneer ons aansla die gesindheid wat Jakobus hier noem benader, sal ons ontdek, vriende, dat is die wonderlikste deel van hierdie stryd is dat het my nader aan die Here bring. Ons sal ontdek dat hy is die bron van my vreugde, my blydskap en nie die omstandighede nie. Jy sien, dis wanneer mens sensitief raak vir sy teenwoordigheid en sy goedheid en sy liefde en sy genade. Dis dan wanneer ons gebede vermeerder en ons belangstelling in die woord vermeerder en dit alles dra dan by tot hier die blydskap van die Here in my hart wat vermeerder. Kan ek hier een getuienis gee wat hierdie afgelopen 2 weke in my en Bettie's lewe aan die gang is. En ek wil haar woorde aanhaal wat soveel beteken en is waar. Dis kosbaar dat in sulke moeilike tye jy nie nodig het om 'n tekst te gaan soek nie. Maar die Heilige Gees bring die woord wat hy in jou hart ingegraveer het, bring hy die woord na vore. En daai woord bring jou kruis toe. Daai woord bring blydskap. Terwyl die trane vloei is daar blydskap. God is in beheer. En al kos dit 'n vuuroond of 'n leeukuil, dan sê God, wees stil en weet dat ek God is. U sien die geheim is om die woord hier te hê lank voor die probleem. En dus die geheim, vriende, is dat ons ontdek het in hierdie dag, hoe langer dit vat om by die grond uit te kom wat die probleem is, hoe dieper het God die woord onder ons voete ingedruk, en hoe meer het hy passie in ons hart, een liefde vir sy woord en sy genade gewerk, en hoe dieper het hy ons belangstelling in die woord gewek, en hoe kostbaarder het sy woord geword, en hoe meer dit, hoe wonderliker het Jesus vir ons geword, wanneer hy deur die Heilige Gees afgekap het, wat nie van God is in ons lewens nie. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ons kry swaar om dit altyd te vat. Maar as u laasweekse boodskap by hierdie boodskap voeg, dan verstaan jy waarom sê Here, die Here, ons moet dankbaar wees. Ach, dit louter vreugde, my broeders. Want God is besig om ons te vorm en ons gereed te maak vir die wederkomst van Jesus. Ek wil 1 Tessalonisense 5 vers 18 weer vir u lees en dan gaan ek om in die Amplified vertaling lees. Wees in alles dankbaar, want dis die wil van God in Christus Jesus oor julle. Hoor wat sê die Amplified Engelse Bybel, hy sê, thank God in everything, no matter what the circumstances may be, but thankful and give thanks to God. Be thankful and give thanks to God. For this is the will of God for you, who are in Christ, the revealer and mediator of that will. Soos reeds in die vorige boodskap aangehaal, vriende, staan daar van Jesus in Hebreërs 12 vers 2, Nou moet jy onthou, die kruis lê voor hom. Hy weet wat wag, die vloekdood van die kruis, hy weet van alles wat vooraf gaan. Hy is in stryd, dat die bloed, sy bloed het so sweet druppels uit hom gepers in die tuin van Getsemane. En hoor wat sê Hebreërs 12 vers 2, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra en die skande verag het. Wat er vreugde! My Vader, as ek deur hierdie kruisiging gaan, aan die ander kant, wag dan mense wat ek uit genade kan red en saam met my hemel toe vat. Dis die vreugde. Kap maar af. Kry maar klaar. Daar's mense wat gered moet word. En ek wil dit vanaand sê, my liewe vriend wat na my luister. Hoe kan jy nog so Jesus uit jou lewe stoot en hou? Wat alles gegee het, alles gegee het, en deur sy smart, deur sy hoon, deur alles wat hy moes deurgaan, het hy vasgehou met vreugde, want hy het geweet, iewers sal hy jou siel moet red, en hy het gesien die moeitevolle arbeid van sy siel, dit het hom versadig gemaakt, sê die skrif. Jesus het met die kruisiging baie verder as sy smart gekyk en die blydskap en vreugde gesien wat hy gaan ondervind as sy goddelike sending afgehandel is en hy het oor die eeuwe gekyk na mense wat hy uit genade van hulle sonde gaan verlos. Hy het dwars deur die eeuwe van die rower aan die kruis geweet is die moeite werd toe hy sy siel red. Hy dwars deur die eeuwe gekyk en hy het my raak gesien toe ek seun van Stanislaus 7 was, toe ek my lewe vir Jesus kon gee. Hy het deur die eeuwe gekyk tot Januarie 2020 in hierdie kerk gebou en oor hierdie lig een siel wat gaan sê ek het Jesus nodig. En hy maak jou vry. Dus die vreugde wat hom voorgehou is, het gemaak dat hy die kruis verdra en die skande verag het, en ek het, toe ek net hier gekom het oor die boodskap, het ek gepreek oor die skande van die kruis, wat het Jesus gekos het. Maar dit verag, die vreugde, dat hy my kon red en u kan red. Nou vraag ek wat ek vanmorgen gevra het. My liewe hoorder, ken jy die lam, Jesus? Het hy al jou lewe omskep? Het hy al, is hy al op die troon van jou hart? Dis die enigste anker wat jy het vir die toekomst, dis die enigste anker wat jou in die hemel gaan bring, niks anders nie. Nou staan daar Hebreërs 12 vers 3, onthou nou vers 2 het hy gesê, hy ter wille van die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra en die skande veracht. Nou staan daar vers 3, want jylle moet ag gee op hom, wat so teespraak van sondaars teen hom verdraad, so dat jylle in jylle siele nie vermoeid word en verslap nie. En vir ons sê die Heer in vers 4 van Hebreërs 12, jylle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied en jylle stryd teen die sonde nie. En dan sê in vers 11, nou lyk elke tuchtiging of dit 'n oomblik nie die saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit echter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. God laat dinge toe om vir u en vir my te vorm, vriende, want die wederkoms is op hande en ek moet gereed wees. Ek moet hier kant en klaar gereed gemaakt word deur die verlossing van Jesus om in die hemel in te pas. As ek sterf is daar nie meer tyd nie. Geen geleentheid nie. Dis nou hier op die aarde. As ons perfekte heilige Here Jesus die ondenkbare smart van die wêreld se sonde luister onverdienstelik op hom geneem het en dit kon verdra, hoe kan ons dan nie gewilliglik en met 'n dankbare blydskappe hart die onmeetbare geringe teen sy smart, verdiende smarte van die toets en toetse verdra van die tyd wat kom nie. Dit het my aangegryp dat Jesus die grootste smarte gedra, onverdiend. Wie is ek? Wie is Betty? Wie is ons? Om te sê ons verdien nie. Dit het sy bloed gekos. Paulus het vanuit die tronk, terwyl hy in groot smart en verdrukking en ongerief en pyn was, in opregtheid aan die gemeente geskrywe, en hoor wat skryf in Filippense 4 vers 11 en 12. Ek het geleer, onthou is nou in die tronk, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En nadat hulle in die binneste gevangenis geplaas was, in Filippi, hulle bene oopgespalk in blokke en hulle arms en hulle kop in 'n blok gesit is, baie pyn verkeer het. Lees ons, Handelinge 16:25, en omtrent middernag, dit was die tyd op die oorlosie, maar dit was middernag vir Paulus en Silas. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en het hier gelees wat staan daar, hulle het lofliedere tot eer van God gesing, en toe gee die Here my 'n boodskap wat ek graag sal bring, lofliedere om middernag. Petrus vra in 1 Petrus 2 vers 20, want wat roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word, maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dis genade van God. Die Here Jesus herinner sy disippels onder andere in Johannes 15 vers 20, 'n dienskneg is nie groter as sy Heer nie, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Sal dit nie eendag wonderlik wees as die Here Jesus aan ons kan sê wat hy aan sy disippels gesê het, net voordat hy in Getsemane gevange geneem is. In Lukas 22 vers 28 tot 30 sê hy vir hulle, en dit is julle wat altyd deur by my gebly het in my versoekinge. En ek beskik vir julle koninkryk soos my vader dit vir my beskik het. Sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk. Ek wonder toe vanmiddag, kan God dit van jou en my sê? Julle het altyd deur by my gebly in die versoekinge, in die stryd, in die aanslag. Die Here beloof aan elke ware kind van hom dit wat hy aan die disippels beloof het in Johannes 16 vers 20, voorwaar ek sê vir julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees en julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander word. Om hierdie waarheid krag te verleen, toe gaan Jesus aan en hy sê in dieselfde hoofstuk Johannes 16 vers 21, toe gebruik hy die voorbeeld van 'n vrou wat geboorte gegee het. En hy sê, 'n vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. U sien, die Here sê, dat ons moet 'n blye hart hê, want God is besig om ons vir die wederkoms gereed te kry. Al is die pyne soms, soos die kraampyne van 'n vrou, gou vergeet sy, en sy word met blydskap gevul. Binnekort is alle pyn weg, alle droefheid weg, en dan sien ons Jesus, soos hy is. Al het Job baie minder as Paulus van die openbaringe van God geweet, in die Ou Testamentse tyd, het hy die Here God onvoorwaardelik vertrou, want hy getuig met groot vertroue teenoor sy kritiese vriende, Job 13 vers 15, kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. En Job 23 vers 10 sê hy, want hy weet, God weet hoe my wandel is, as hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Selfs in daardie ou tyd, het hy verstaan wat Paulus verstaan het in die Nuwe Testamentiese tyd, Romeine 8:18, wat ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Dit kan nie opweeg as ek dink aan die heerlikheid wat Jesus vir ons gaan voorberei het nie. So jy sien, die eerste manier om te volhard in moeilike tye is deur blydskap in die Here te hê. Nie my omstandighede nie, maar in die Here te hê, dat hy besig is om my te vorm. Al is dit seer, al is dit swaar. Verbly julle in die Here, sê die skrif, ek herhaal, verbly julle. En nog een manier waardeer ons kan volhard in sulke moeilike tye is, deur die regte gesindheid te bou. Jy sien, daar staan in Jakobus 1 vers 3, omdat julle weet, dat die beproeving van julle geloof, leidsaamheid bewerk. Ons moet die regte gesindheid verbou. Luister wat sê 'n ander vertaling, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel het julle in staat om te volhard. Jakobus 1 vers 3 sê, lees ek vir die Engelse Bybel, hy sê, be assured and understand that the trial and proving of your faith bring out endurance and steadfastness and patience in your life. Elke ware kind van die Here weet uit eie ondervinding en vanuit die woord, liewe vriende, dat beproeving van jou geloof, leidsaamheid, volharding bewerk. Dit is so. Leidsaamheid en volharding is om geduldig met die regte gesindheid die aanslaa wat oor my pad kom te verdra, terwyl ons op die Here vertrou en die vertrou bring leidsaamheid en volharding. Ek weet, vriende, dis in tye van moeilikheid, wat ek baie kinders van God al gekry het, wat gesê het, waarom laat God dit oor my toe, ek dien hom al hoeveel jare, daar's nêrens in die Bybel wat sê, dat omdat ek die Here dien, gaan sulke goed nie my pad kruis nie, nêrens. En ek kan die gesindheid behou, die regte gesindheid, of ek kan God begin verwyd, ek het die keuse. Maar dis die moeite werd om die Here te vertrou, met die oog op die wederkoms. Josafat, toe daar een menigte teen die volk optrek en die benoudheid baie groot was, het hulle na die Here geroep en toe sê hy hierdie woorde, dis nou koning Josafat, in 2 Kronieke 20 vers 12, onse God sal hy nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teen oor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. Ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u gerig. Dis die regte gesindheid. Om in tye van moeilikheid, in tye van aanslaa, te sê, Here, ek weet nie wat ek gaan doen nie, maar ons oë is op u gerig. Ons weet nie wat die uitslaan, wat hierdie en daar die dinge in my lewe gaan wees nie, maar my oë is op u gerig. Dis die regte gesindheid, om die regte gesindheid te behou, en nie teen God jou rug te draai en te sê, waarom nie? Nie lang gelede nie, toe ons kind ons gebel uit Engeland, en sy was baie moedeloos, en sy sê, papa, ek is kwaad vir die Here, en ek laat haar klaar praat, en ek sê van my kind, weet jy, daar staan in die Bybel, wee om wat met sy maker twis, weet jy, daar staan in die Bybel, hoe kan die kruik vir die pottebakker sê, wat maak jy? Dank God, my kind het dit gesnap, en haar gesindheid verander, jy het die gesindheid moet reg bly. God toelaat om my te vorm, God toelaat om my te skaaf, God toelaat om my te vorm vir die wederkoms reg te kry, of kwaad te wees vir die Here. Wees u en ek in elk geval om vir God kwaad te wees. Hy is die almagtige God, wat doen wat hy wil, om u en my gereed te kry, sodat hy ons kan kom haal. Ons kan ten tye van toets of aanslaaf, stryd, vriende, kies om verbitter te word, om swaarmoedig te word, om depressief te word. Ek sê nie, jy mag nie huil nie. Dis nie wat God sê nie. Of ons kan vanuit die toets en beproeving, stryd en so meer leer dat die beloftes van die Here is waar, dat uit die alles red die Here om. Ons kan kies, swaarmoedig, verbitter, depressief, of ons kan kies, Here, u woord het gesê. Maak nie saak wat daarna kom nie. Die woord het gesê, ons kan leer dat elke toets kan ons ontdek dat ons vertroue in die Here al sterker word. Die keuse is ons in om die regte gesindheid te bou of nie. Maar dis die antwoord ten tye van probleme. Ek moet vreugde in my hart hê en ek moet die regte gesindheid bou. Kyk die gesindheid van Sadrag, Mesach en Abednego toe die koning hulle in die brandende vuur oond gegooi het, vriende. Een verhaal wat een ek van moederskoot af ken. Omdat hulle nie die beeld van hom wil aanbid nie, sê die koning, hy sê, wie is die God wat julle uit my hand kan red? En toe antwoord hierdie drie van Daniel 3 vers 16 tot 18, Ons ag dit nodig om hierop te antwoord te gee in die koning, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond uithaal, o koning, hy sal ons verlos, maar so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat hy opgerig het nie sal aanbid nie. Kyk hulle gesindheid. As die Here aan ons in die vuur laat omkom, ons sal nog nie die beeld aanbid. Maar hy in staat om ons te red, en ons sal nog nie die beeld aanbid nie. Kan nie sy gesindheid sien? Kyk die gesindheid van Esther, terwyl sy die dood in die gesig gestaar het, want op een dag gaan die hele Israeli volk uitgewis word, en sy gaan nie loskom nie, al is sy die koningin, want sy is 'n Jood. Sy staar die dood in die gesig, en Esther 4 vers 16 staan hier die woorde, sê sy vir Mordegai, gaan heen en versamel al die jode wat in Susan te vind is, en vas om my ontwil, en julle moet nie eet of drink nie, 3 dae lang, nacht en dag, en ook ek met my dienareste sal so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens die wet is nie, luister haar gesindheid, kom ek om, dan kom ek om, sy die regte gesindheid gehad. Kyk David se gesindheid. David getuig Psalm 40 vers 1 en 2. Ek het die Here lank verwag. Hy het hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor en het my uit die kuil van vernietiging en die modderige sluik opgetrek en my voet op die rots gestel. Hy het my gange vasgemaak te midde van stryd. Paulus verseker ons deur die Heilige Gees in 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Dis die regte gesindheid. Met ander woord, die Here sal nie toelaat dat sy kinders iets deurmaak wat hulle nie deur sy krag en voorsiening kan oorleef nie. Hy sal dit nie toelaat nie. Maar saam met die versoeking, saam met die beproewing, sal hy die uitkoms gee. En dis die anker, vriende. Dis wat gemaak het dat Daniel daar die nacht in die leeukuil kon slaap. En ek wil weer sê, ek sien 'n beeld, 'n kinderlike beeld, hoe God die bekke van die leeu toestop, want Daniel sê, God het die engel gestuur en die bekke van die leeu toegemaak. Maar ek sien 'n leeu plat op sy sy lê en Daniel gebruik sy pens as 'n kussing. So geruststellend was hy in die teenwoordigheid van die Here, dat die Here hom getoets het, en God het vir hom voorsien. Al ken ons al die omstandighede toe Paulus die eerste brief aan die gemeente van Thessalonika geskryf het, en vriend, lees ons toch, dat hy diep bekommerd was oor die geloof van daardie mense. In 1 Thessalonicense 3 vers 5 sê hy, daarom toe ek nie langer kon uithou, net ek ook gestuur om julle geloof te weet te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het, en ons arbeid te vergeefs was nie. Terwyl ons nacht en dag baie ernstig bid om julle aangezicht te sien en te voltooi aan julle geloof dit wat ontbreek. En minder as 1 jaar later, toe sê van die dieselfde gemeente, 2 Thessalonicense 1 vers 3 en 4, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle allemaal groter word, sodat ons selfs in die gemeente van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder alle vervolging en verdrukking wat julle verduur. Dis die gesindheid. 2 Thessalonicense 3 vers 5 sê, mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid, volharding in Christus. Dit was as gevolg van hulle stryd en hulle toetse dat hulle volhardend kon aanhou en hulle geloof in die Here versterk kon word. U sien wat hulle die geheim geleer, God bring my nie in 'n situasie net omdat hy nie vir my lief is nie, maar hy bring my in 'n situasie om my sterker te maak in Jesus. Hulle gesindheid was, vorentoe, wag iets beters vir ons, kom ons hou vas. En broer, sister, dit het in my siel vasgeslaan, terwyl ek die woord van die Here oordink en bewerk het. Die geringe aanslag wat 'n mens kan belewe, is niks. My gesindheid moet wees, vorentoe gaan dit baie beter wees, wanneer Jesus my kom haal. Daar wag iets beters. Die Bybel is baie, baie duidelik, vriende, dat wanneer iemand na die Here vlug vir sy reddende genade en waarlik verlos word, sê die Bybel sal so iemand nooit weer van die verlosser geskei word nie. Ons kan daarvan verseker wees as gevolg van die krag van God, Johannes 10 vers 28 en 29, en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as allemaal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Luister wat ek vir u sê vanavond. Dit maak nie saak wat jou probleme is waarmee jy en ek te doen het nie. As jy waarlik Jesus in jou hart het, waarlik kind van God is, kan geen van hierdie probleme jou uit die hand van God uitruk nie. Nooit. Nooit. Ons kan daarvan verseker wees, dat die Here sal saam met die stryd ook die uitkomst gee. Ons kan daarvan verseker wees as gevolg van die beloftes en die gebede van die Here Jesus. Vir Petrus het Jesus gesê in Lukas 22 vers 31 en 32, hy sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. As jy reg maak met my, kan jy jou broeders versterk. En omdat Jesus vir sy kinders intree en bid in die hemel vandag, hy doen dit. Want 1 Johannes 2 vers 1 sê ons het 'n voorspraak by die Vader, namelijk Jesus Christus die regverdige, wat vir ewig lewe om vir ons in te tree, sê in Hebreërs 7 vers 25. Dit maak dat ek kan vashou, te midde van trane, te midde van swaar, te midde van neerdrukkende goed, dat God blydskap in my hart kan werk, oorwinning in jou hart kan werk, en dat die Here vir my sê, ek bid vir jou, ek bid vir jou, wat 'n bemoediging, my broer, suster, liewe vriende, dat hy vir jou en vir my bid. Ons kan nooit weer van ons verlosser geskei word nie, nooit weer nie. Al sal hierdie aardse tentwoning afgebreek word, deur dood of deur siekte of deur wat ook al, dit kan my nie van Jesus skei nie. Ons kan daarvan verseker wees as gevolg van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Hy is die Heilige Gees wat ons verseël het en 'n erfdeel onder die heiliges gegee het tot die dag van verlossing, staan daar in Efesiërs 1 vers 13 en 14. Nou waarsku die Here in Efesiërs 4 vers 30, bedroef nie die Heilige Gees deur wie jy verseël is tot die dag van verlosser nie. Hy is die helper wat deur die Here, wat Jesus van die Vader gebid het in Johannes 14 vers 6, om by ons te bly tot in alle ewigheid. En die hele Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees, gee die versekering aan elke ware kind van die Here, dit maak nie saak wat my omstandighede is nie, dat jy nooit weer verlore sal gaan nie. En dis waarom ons die regte gesindheid moet behou, al is die aanslag geweldig, al is die aanslag swaar. Dit was met vreugde en sonder om skaam te wees wat Paulus in al die aanslaan wat teer hom ter wille van Jesus verdra het, want hy sê, 2 Timoteus 1 vers 12, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge. En jy weet ons wat het hy alles deurgemaak, skipbreek gelei, hy was geslaan, 5 keer met stokke geslaan, hy was dood gegooi met klippe, as dood achtergelaat. Hy het deur swaar dinge gegaan, koud gekry, warm gekry, honger gekry, oorvloed gehad. Maar hy was nie skaam nie, hy het aangehou, sy gesindheid het geblei. Om hierdie rede lei ek hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar, tot die dag wat hy my kom haal. 2 Timoteus 4 vers 18 sê, en die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Judas 1 vers 24 en 25 sê, aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag nou tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, ons moet die regte gesindheid hê in tye van aanslag, in tye wat swaar is. Want God is by magte om ons te bewaar en ons sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. En daardie dag is dalk nader as wat ons dink. Daar's nog 3 redes, 3 maniere waar deur ons kan volhard in sulke tye. Ek sal liever volgende week daarmee aangaan. Gaan kyk maar self, Jakobus 1 vers 4. Oorgegewe, onderdanige wil aan die Here. Dis 'n derde manier waardeur ons kan volhard in sulke moeilike tye. O mag die Here wat sy woord gegee het en dit in my eie hart soos 'n vuur ingebrand het, terwyl die Here my eie lewe en in ons huis besig is, dat ons hom meer sal lief hê, dat ons nader aan hom sal lewe, dat ons hart blydskap en die regte gesindheid voor hom sal bly. Amen, kom ons buig ons hoofde. Here, daar was tye waar ons angstig rondgekyk het, deur trane heen nie antwoorde gehad het nie. En so kan elkeen van ons getuig. Maar toe Jesus inkom, kon ons deur die trane die oorwinning behaal, en hy droog die trane af, en hy draai ons oë weg van die omstandighede, en hy wys ons daar's iets beters aan die ander kant. Of dit hier 'n siek liggaam kos, of dit hier 'n sterwe kos, aan die ander kant wag daar iets baie beters. Gee ons genade om dit te volle vreugde, dit te ag, en met opregte, eerlike hart, met die regte gesindheid, daaraan vasthou. Dankie, niemand kan ons uit die hand ruk nie. Dankie dat U vir ons bid. Dankie dat die Heilige Gees daar is om ons te lei. Dankie, dankie dat ek weet, U is besig om U kinders, U bruid gereed te maak, want binnekort gaan die bassein blaas, en dan moet ek voor U gaan staan, en ek wil vir U vra, Here, vorm, maar liewer meer as ooit hier, as wat ek voor U moet staan en beskaamd wees, oor dinge wat ek nie toegelaat het in my lewe nie, dat God dit moet doen nie. Skaaf maar hier, sodat ons voor die regterstoel van Christus die mooi so kan hoor. Dankie, ons kyk op na U, want U lewe, U doen ver wat ons bid, dink of verwag, in Jesus se naam. Amen.